ንኣሳት ሓደ ሰሙን ንተሽከርከርቲ ዓፂኡ ዝነበረ መስመር መንገዲ ኣላማጣ ቆቦ ትማሊ ብሰራዊት መከላኸሊ ሃገር ተኸፊቱ ኣሎ እቲ መስመር ምዕፃዊ ኣብ ስራሕቶም ፅልዋ ፈጢሩ ኣሎ ምንባሩ ርእቶኦም ንቪኦኤ ዝሃቡ ነበርቲ ኣላማጣን ቆቦን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ጉዳይ ጠመተ ሂቡ ዘዘራረቦም ስነ ምሁር ስነ ቁጠባ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣሰምኡ ዝሓድሽ ብተደጋጋሚ መስመር መንገዲ ብሓይሊ ምዕፃዊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ቅሬታ ከስምዓሉ ዝኽእል ኩነታት ዝፈጥር ኢሎም ኣለዉ። ምልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ከተማ ኣላማጣ ቅድሚ ክልተ ቅነ ዘጋጠመ ጎንፂ ስዒቦም ነዚ ሃገር ካብ ዘተኣሳሰሩ ዓበይቲ መንገዲ ተሽከርከርቲ ሓደ ዝኾነ መስመር ኣላማጣ ቆቦ ንኣስታት ሸውዓተ መዓልትታት ተዓፅዩ ፀኒሑ እዩ። ትማሊ ድማ ስራዊት ምክልኻል ኣብ መንጎ ብምእታው ነቲ መንገዲ ንተሽከርከርቲ ክፉት ከም ዝገበረ እዩ ካብቲ ከባቢ ዝረከብናዮ ሓበሬታ ዘመላኽት። እቲ መንገዲ ዕፁ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተሽከርከርቲ ምምላስ ጠጠው ብምባል ሰባት ጥራሕ ወሰን ክሰግሩ መንገዲ ብዝዓፅ ኣካላት እናተገበ ብረኒሪም ኣይተ ኣበበ ጫኒ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ቆቦ መንገዲ ክዕፅእ ምኽንያት ዝኾነ ኢሉ እሱራት ይፈትሑን ፍሉይ ሓይሊ ድማ ካብቲ ከባቢ ለቂቑ ይውፃእ ዝብል ምንባሩ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ሎሙን ትዛረብ ድማ እቲ መንገዲ ብምዕፃው ንኹሎ መዳይ ምንቅስቓስታ ከተማ ፅልዋ ከም ዝፈጠረ እዩ ዝዛረብ።
እዛ ኣካባቢ ያሉ ኣጎራባት ቀጠር የገጠር ቀበሌዎች ወደ ቆቦ ከተማ ሆስፒታል እንኳ ለመምጣት በጣም ከባድ የነበረው።
ብመስመር ኣላማጣ ዝርከባ ጣብያታት ዝርከቡ ነበርቲ ኣምቡላንስ ተጠቒሞም ግልጋሎት ጥዕና ንክረኽቡ እናተፀገሙ እዮም ነይሮም። ሓዲ ድማ እቲ ናይ ንግዲ ኩነታት ተዘሓሒሉ ይቐን እዩ። እዚ ድማ ንሓፈሻዊ ምንቅስቓስ ከተማና ፅልዋ ፈጢሩሉ እዩ። ዘይምርድዳእ እንትፍጠር ብሰላማውን ብዘተን ክፍታሕ እዩ ዝግባእ። እቲ ፀገም ዘሎ ኣብ ኣመራርሓ ክልቲኤን ክልላት ከም ዘሎ እየ ዝርዳእ። ስለዚ ሕዚ እውን ዘትዮም ክፈትሕዎ ይግባእ እዩ ዝበለም። ብተወሳኺ ድማ ኣብያተ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ካብ ከተማ ቆቦ ብሰሜናዊ ኣንፈት ገጠር ጣብያታት ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ንኸይዲ ምምሃር ምስትምሃር እቲ መንገዲ ብምዕፃው ዕንቅፋት ይፈጥር ነይሩ ተባሂሉ ኣይተ መሓር ገብረ ሚካኤል ዋና ፀሓፊ ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ ኣላማጣ እዮም። እቲ መንገዲ ተዓፅዩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንስራሕቲ ንግዲ ከተማ ኣላማጣ ብሕማቅ ፅልዋ ፈጢሩሉ ነይሩ ይብሉ።
ሓደ ሰሙን ዝኣክል ተዓፅዩ ዳይሬክት መስመር ያው ከተማና ዝፈጠረ ጥዑም ብጣዕሚ ፈል ዘይበሃል ነገር እዩ። ሰዎች የጠር ሓገር ኣለዚ መዓልታዊ ስራሕ ፈሪሖም ዝነብረ ኣለው ካልእ ካልእ ኣልጋ ትሒዙ ዝነበረ ኮርሶ ተካፊዙ ሆቴል ከፊዙ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለዝሰራሕ ኣብዚ ዓብ ስዑ ንተፈጢሩ ካዝ እዩ። ካልእ ወገን እውን ናብ ከተማና ዝኣት ዝነበረ ሸቀጣት እውን ተዓፅዩ ስለፀንሐ ኣብቲ ንግዳዊ ምንቅስቃሳት እውን ናይ ባዕሉ ዝኮነ ባልታዊ ዝኮነ ጥዕም ተፈጥሩ ፀኒሑ ማለት እዩ። ሕዚ ዝተወሰነ ክፎት ኣለዎ ሕዙ ነገራ ክረአ ኣሎ ሕብረተሰቡ ምንቅስቃስ ጀሚሩ እኒሄ ማለት እዩ።
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ምሁራዊ ትንታነ ክቡና ዝሓተትና እዮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ስነ ቁጠባ ኣይተምዑ ዝሓዱሽ ምዕፃዊ መንገዲ ንውስናት ኣካላት ጥራሕ ኣይኮነን ዝጎድእ ይብሉ።
ምዕፃዊ መንገዲ ለምሳሌ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንድሕር ዝጅምር ኮይኑ ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚርና እስካብ መቐለት ናይ መጨረሻ ዲስቲኔሽን ተጠቃመሉ። ስለዚ ኣብዚ ዘለዉ ተጠቀምቲ እንድሕር ዝዕፀ ኮይኑ ክልተ ነገር ይክስተት። መጀመርያ እቲ ትራንዛክሽን ኮስት ብሎ ይውስኽ ካብኡ ድማ ታይም ድሊያንስ እውን ይውስኽ። ክልቲኦም እዚኦም ክጓተቱ ከለዉ ኣብ ክልቲኡ ጫፍ ዘሎ እቲ መምረታይ ንበሎ እና ብዚ ተጠቀማይ ዘሎ መንጎ ብዙሕ ምንቅስቃስ ነይሩ ሰብ ኣልጋታት ነይሩ። ለምሳሌ ብኣምሓራ ከባቢ ተወሲድና ማለት እዩ ኣብቲ ኣልጋ ጥራሕ ናይ ኣልጋ ተጠቃሚ ጥራሕ ኣይኮነን ትፀገሙ ኣብ ውሽጢ ወጥ ምግቢ እውን እኒሄ እዩ። ምግቢ ዝዘጋጀየሉ ቦታ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሓርስቶት ናብቲ እንዳ ምግቢ ዘቕርብዎ ካብ ቲማቲም ጀሚርካ፣ ካብ ድንች ጀሚርካ፣ ካብ ሽንኩርቲ ጀሚርካ ሽጦም ዕለታዊ እንቅስቃሶም ዝመርሑ ገበራት እውን ኣለዉ። ነዚኦም እውን ይጠጠው ዝብል ማለት እዩ ኣልጋ ጠጠው ኢልስ ብሓፈሽ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ጠጠው ይብል።
ኣይተ ምዑዝ እንትገልጹ ሙሉእ ብምሉእ መስመር ቆቦ ኣላማጣ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ይተዓፀ እምበር ኣስታት ሓደ ዓመት ካብ ትግራይ ናብ ማእኸል ዓዲ ካብ ማእኸል ዓዲ ድማ ናብ ትግራይ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ዝበዝሕ ብክልል ኣምሓራ ስጋኣት ድሕንነት ኣለዎ ብምባል ብክልል ዓፋር ኣቢሉ ሕብረተሰብ ዝጥቀም ኢሎም። ከምዚ ዓይነት ኩነታት ድማ ምስሊ ሃገር ካብ ምፅላም ብተወሳኺ ህዝቢ ኣብ መንግስቲ ዘለዎ እምነት ይህጥፍ እዩ ኢሎም።
ባዕልካ ንባዕልካ ዓፂኻ እትደልዮም መምራት እውን ክመፅ እዩ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ መት እንዳር ተሸርሑ ንባዕልካ ዝጠቕመካ ኣብ ውሽጥኻ ትምስኡ ዝነረክብ ተገዲፉስ ኣብ ባዕልካ በቃ ብኻሚያ ምትኸደ እውን ንባዕልካ ምሕሳቢካ ተጀምር ማለት እዩ። ስለዚ ወዮ ናይቲ ሃገር ዝነበረ ሓደ ኢኮኖሚ ማሕበረሰብ ምፍጣር ዝብል ሓደ ኢኮኖሚ ማሕበረሰብ ክበሃል ከሎ ሓደ ሰብ ዝተማሃረ ኮይኑ ድሪዳዋ ይቆፀር፣ መቐለ ይቆፀር፣ ተቆፂረ ተቆፀርኩ ይስራሕለን ዶ ይስራሕ የብለን እምበር ኣነ ገለየ ገለየ ዘይብል ማሕበረሰብ ምፍጣር እዩ ነይሩ ዋና ዓለሙ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ዓብዪ ዕላማ ዝነበረ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብምሉእ ከይተሰኽዐ ኣብ መንጎ ይተርፍ ኣለዎ ማለት እዩ።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።